Hlasovanie o novele ústavy presunuli na september. Na presadenie zmien chýbal jeden hlas. Cirkvi a náboženské spoločnosti budú aj naďalej platiť transakčnú daň. Donald Trump je stále viac naklonený priamému zapojeniu USA do izraelských úderov na Irán.
Počúvate Infolumen.
Dnes zo spravodajského štúdia Rádia Lumen pozdravujú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Parlament včera schválil pozmeňujúce návrhy KDH a Kresťanskej únie k novele ústavy, na ktorých bola dohoda s koalíciou. Poslanci následne prerušili rokovanie a o zákone ako celku nehlasovali, keďže sa dohodli na presunutí na september. Tento vývoj nepríjemne prekvapil predsedu poslaneckého klubu Smeru Jana Richtera.
11 členov poslaneckého klubu KDH a pre ústavu sú pripravení hlasovať len 9. Pán František Mikloško a pán František Majerský nemajú záujem podporiť konečné znenie ústavy, i keď napríklad pán Majerský hovorí o tom, že je pripravený podporiť pozmeňováky, na ktorých je spoločná dohoda. Ale pre nás je dôležité takto konečné číslo.
Šéf KDH Milan Majerský vysvetlil, že dvaja členovia klubu hnutia, František Majerský a František Mikloško, si uplatnili pri hlasovaní o ústave tzv. Zelenú kartu.
Dôležité je povedať to, že počty vládnej koalície nestačili na to, aby mohla meniť ústavu. Oni majú mať 79 hlasov, nie 78. Dokázali ich doručiť iba 79. Naďalej však treba povedať jednu podstatnú vec. Nešlo o žiadnu kolaboráciu so stranou Smer. Nešlo o podporu strany Smer. Sú to naše programové priority, ktoré vychádzajú z nášho programu a z našich hodnot. To zdôrazňujem.
Poslanec František Majerský, ktorý sa rozhodol nehlasovať za zmenu ústavy ako celku, trvá na tom, že ho nikto nekorumpoval, rozhodol sa slobodne a dobrovoľne. Vyjadrenia Tibora Gašpara o tom, že si myslí, že ho niekto kúpil alebo zastrašil, považuje za úsmevné.
Keby tu pán Gašpar povedal mimo parlamentu, tak dáva netrestné oznámenie. Ak má nejaké dôkazy, nech ich predloží, on vie, prečo to povedal v parlamente, lebo tam platí imunita na vyjadrenie, čiže to sú také veci, nech to dokáže. Ja nikto nekorumpoval, ja som sa rozhodol slobodne a rozhodol som dobrovoľne a viem, prečo sa takto rozhodol.
Strana Kresťanská únia chce využiť leto na rokovanie o podpore novele ústavy. Predseda Milan Krajniak hovorí, že je lepšie neriskovať a posunúť hlasovanie.
Podľa Kresťanskej únie tá rozprava jasne ukázala v pléne, že v parlamente je viac ako 90 poslancov, nie len 90 poslancov, ale viac ako 90 poslancov, ktorí sú pripravení hlasovať za ten dohodnutý text novely ústavy, teda aj s pripomienkami KDH a Kresťanskej únie. Problém je politický, preto chceme využiť ten čas do septembra na to, aby sme ako Kresťanská únia rokovali s politickými partnermi, aby sa našlo také riešenie politické, ktoré každému, kto by chcel a už to aj verejne vyjadril, že by chcel podporiť tento text novely ústavy, aby si mohol zachovať politickú tvár.
Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič ale oznámil, že poslanci Hnutia Slovensko nebudú hlasovať so Smerom za zmenu ústavy ani na jeseň.
V našom prípade nemeníme názory podľa toho, ako vietor fúka, alebo podľa toho, čo si niekto praje, alebo kto ako vplyvný vám telefonuje, alebo vás ovplyvňuje vo vašom rozhodnutí. Z toho vyplýva, že aj keď tu boli reči o tom, či Rasťokrátky alebo Marek Krajčí podporia zmenu ústavy a určite sa nejakým spôsobom dohodnú Matovič s Ficom, v žiadnom prípade nie. Nikdy som s Ficom nerokoval, nikdy s Ficom rokovať nebudem. Nikdy nebudeme napomáhať, aby prešla agenda Roberta Fica.
Európska prokuratúra preveruje podozrenie z prenevery takmer 7,5 milióna eur určených na vojenskú pomoc Ukrajine. Potvrdila, že v rámci vyšetrovania vykonala v Bratislave úkony na účely zabezpečenia dôkazov. Zadržaných bolo 7-8 osôb, z toho 4 boli štátni úradníci ministerstva obrany. Polícia chcela zadržať aj predsedu strany Demokratie a bývalého ministra obrany Jaroslava Naďa. Ten je však už niekoľko dní na dovolenke v Kanade. Z dovolenky sa vráti koncom mesiaca a podľa vlastných slov bude policajtom plne k dispozícii. Minister vnútra Matúš Utaještok potvrdil, že Úrad boja proti organizovanej kriminalite vykonával v súvislosti s týmom darca viaceré zaisťovacie úkony.
Bol som informovaný, že od dnešného rána na pokyn Európskej prokuratúry prebiehajú zaisťovacie úkony týmu darca. Vo veci bolo vznesené aj trestné obvinenie a myslím si, že Európsky prokurátor podľa mojich informácií, ktoré som dostal od pani prezidentky, bude dnes informovať.
Mimoparlamentná strana Demokrati plne podporuje svojho predsedu a bývalého ministra obrany Jaroslava Naďa. Podpredseda Juraj Šeliga hovorí o zneužití polície na politický súboj. Vláda sa tak podľa neho snaží prekryť vlastné zlyhania.
To, čo sa stalo dnes ráno, je absolútnym škandálom. Je ukážkou toho, akým spôsobom je polícia Slovenskej republiky zneužívaná na politický súboj. Akým spôsobom vstupuje aj minister vnútra cez svoje vyjadrenia a ja sa obávam, že aj cez konkrétne pokyny do konania policajného zboru. Lebo je absolútne šialené, že Jaroslav Naď, ktorý je predseda strany Demokrati, strany, ktorá je hlasným a tvrdým kritikom tejto vládnej koalície, oznámi verejnosti, že ide do Kanady, oznámi to opakovane, dokonca urobí live stream z Kanady a dnes ráno polícia príde búchať na jeho dvere.
Aj poslanec Juraj Krúpa z SAS označil zásah polície za amatérizmus, keďže je Naď niekoľko dní v zahraničí, čo verejne oznámil na sociálnej sieti.
Vidíme veľmi dobre, že veľmi ich dráždi to, že nemôžu sa nejakým spôsobom dostať k tomu, aby mohli obviniť bývalé vedenie, ale aj v podstate ďalších z toho, že bola darovaná S-300 alebo MiG-29. Dobre vedia, že sa k tomu nemôžu dostať. Tak si našli niečo, kde myslia, že to by mohlo byť zaujímavé. Osobne som presvedčený, že toto bude niečo, z čoho nič nebude, bude sa to naťahovať roky a bude to len o špinení oponentov politickej opozície.
Minister obrany Robert Kaliňák je ale presvedčený, že vyšetrovanie má svoj dôvod a ten presahuje slovenské zákony.
V tomto prípade trestné stíhanie začaté Európskou prokuratúrou, ktorá nariaduje jednotlivé úkony. Môžem za seba povedať, že ja nemám rád tieto ranné aktivity o 6. ráno, neviem, aký to má zmysel, aký to má význam, ale v tomto prípade mám pocit skôr, že ide na základe podnetu Najvyššieho kontrolného úradu.
Poslanec Jan Ferenčák by mal skončiť ako podpredseda hlasu. Do vedenia strany by sa mali naopak dostať Lukáš Pellegrini a europoslanec Branislav Ondruš. Kandidátov na členov predsedníctva dnes odsúhlasilo predsedníctvo strany. Voliť ich budú v sobotu na sneme v Poprade. Jan Ferenčák hovorí, že dôvodom jeho konca má byť strata dôvery voči nemu, ako aj jeho postoje za posledné obdobie.
Z tých dôvodov bolo včerajšie hlasovanie. Celá tá situácia, ktorá tu nastala za pol roka, ktorá bola v strane Hlas, tak som sa spýtal, či ja som ten vinníkom tohto všetkého. Takisto som požiadal, či môžem byť daný na volenie delegátom snemu. Tak tam trošku prebehla diskusia, ale predseda to potom uzatvoril, že on tú nomináciu dal, takže žiadne iné meno sa tam už neobjavilo.
Predseda poslaneckého klubu Hlasu Robert Puci ešte pred zverejnením nominácií pre portál Aktuality.sk povedal, že ak Ferenčák nebude medzi nominantami strany do predsedníctva, tak sám musí zvážiť, či je to zdvihnutý prst. Okrem Ferenčáka neráta strana Hlas v predsedníctve ani s exministerkou Zuzanou Dolinkovou. Predsedovi strany Matúšovi Šutajovi Eštekovi ešte mandát nekončí. Organizácia celonárodných oslav príchodu svätých Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska si vyžiada 750 000 eur. Finančné a organizačné zabezpečenie slávnosti, ktorá sa uskutoční 5. júla v areáli hradu Devín, schválila vláda na dnešnom rokovaní. Rovnako tak schválila vyčlenenie profesionálnych vojakov pre potreby organizácie podujatia. Minister obrany Robert Kaliňák nepovažuje schválenú sumu za premrštenú.
Určite nie. Z môjho pohľadu sme urobili nejaký rozpočet, budú to celodňové oslavy, to znamená, budú urobené aj pre širokú verejnosť, podobne ako sme urobili oslavy oslobodenia, 80. výročia, 80. výročia Slovenského národného povstania a rovnako tak chceme, aby boli otvorené aj pre verejnosť. Minulý rok stáli tuším polovičku alebo koľko a boli, ale iba sa to týkalo toho samotného večerného programu. My dneska robíme program od začiatku, je otvorený verejnosti a chceme, aby aj verejnosť mala možnosť sa zúčastniť takýchto oslav.
V rámci programu sa uskutoční prezentácia histórie, ukážky remeselníckej výroby i prípravy stredovekých jedál. Návštevníci budú môcť poznať pisársku dielňu Hlaholiky. Večer sa uskutoční slávnostný program s priamým prenosom STVR.
Krátko z domova.
Poslanci v opätovnom hlasovaní neschválili novelu zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, ktorá riešila aj rentu pre generálneho prokurátora. Nová úprava tak nebude platiť. Poslanci o novele rokovali opäť po tom, čo ju do parlamentu vrátil prezident Peter Pellegrini. Zo 148 prítomných novelu nepodporil žiaden poslanec, 70 bolo proti a 78 sa zdržalo. Europoslanec Tomáš Zdechovský vyzval na preverenie fungovania pôdohospodárskej platobnej agentúry. V liste komisárovi pre pôdohospodárstvo sa pýta, či komisia sleduje aktuálny vývoj na Slovensku a či zvažuje dočasné pozastavenie akreditácie PPA. Na obvodnom oddelení policajného zboru v Strážskom v okrese Michalovce došlo k postreleniu policajta. Udalosťou sa už zaoberá úrad inšpekčnej služby. Podľa medializovaných informácií k incidentu došlo dnes po návrate policajtov zo streleckej prípravy. Odbory pôsobiace v železniciach Slovenskej republiky vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Dôvodom je zatiaľ neúspešné kolektívne vyjednávanie, pri ktorom so zamestnávateľom nedospeli k zhode v oblasti odmeňovania na rok 2025.
Z cirkvi.
Cirkvi a náboženské spoločnosti budú aj naďalej platiť transakčnú daň. Poslancom Kresťanskej únie neprešiel v parlamente návrh, ktorým ich chceli od dane oslobodiť. Predstavitelia KU namietali, že nie sú oslobodené od dane z finančných transakcií, a to napriek svojmu zjavnému verejnoprospešnému charakteru. Predmetom ich činnosti je podľa nich veľmi často poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania, ochrana ľudských práv či organizovanie a spolusprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti. To všetko sú podľa opozičných poslancov ciele, vďaka ktorým sú od transakčnej dane oslobodené niektoré občianske združenia. Cirkvi a náboženské spoločnosti však oslobodené nie sú. Tohtoročné púte na Slovensku budú už aj ekologické. Konferencia biskupov Slovenska dnes podpísala so správcom zálohového systému memorandum o spolupráci. Jeho výsledkom bude zber zálohovaných obalov v rámci cirkevných podujatí. Pri podpise dohody v Prešove bol Martin Ďurčo.
Množstvo pútí sa koná na miestach, kde nie je možný výkup obalov a odpad je problém. Podpisom memoranda sa otvorí možnosť zberu zálohovaných obalov. Kontajnery a ich odvoz realizuje správca zálohového systému, hovorí Marian Áč.
Tie nádoby môžu byť dočasné, ale môžu byť aj trvalé. Napríklad na tých putných miestach môžeme použiť nádoby, ktoré tam budú stať nepretržite, ale potom samozrejme bude treba ich nejakým spôsobom vyberať. Alebo na takéto jednorazové podujatia vieme teda poskytnúť zdarma tieto nádoby, ktoré sú vlastne ľahko prenosné. Tá myšlienka je taká, že vlastne prostriedky, ktoré sa z týchto dobrovoľne vrátených obalov preplatia, my samozrejme potom vyzbierame a preplatíme týmto partnerom, sú použité na dobročinné alebo teda charitatívne účely.
Presne pred 10 rokmi vyšla aj encyklika svätého otca Františka Laudato Si, ktorá je vedomá na téme starostlivosti o životné prostredie. Zber fľaš na putnických miestach bude zároveň aj charitatívny počin. Financie za obaly zozbierané na putnických miestach ostanú na ich rozvoj a na charitu, hovorí vladyka Jonáš Maxim.
Cirkev sa zapadá do tejto aktivity, pretože žijeme v tomto svete a cirkev dba o to, aby naše prostredie bolo dobré, pretože je dané Bohom nám, je darom pre nás, pre ľudí. A my ako ľudia, ako kresťania v prvom rade sa máme starať o krásu nášho prostredia. A táto aktivita môže pomôcť skrášliť, spríjemniť, skvalitniť to prostredie, ktorý Boh nám dal ako veľký dar. Teda aj, povedzme, na základe tej encyklíky pápeža Františka, že naša zem, to je náš domov.
Prvé kontajnery na zálohovaný odpad by sa mali objaviť na putnických miestach už toto leto.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár bol včera vo Vatikáne. Cieľom bolo potvrdiť intenzívny politický dialog medzi Slovenskom a Svetou stolicou. Ministra prijal sekretár pre vzťahy so štátmi arcibiskup Paul Richard Gallagher. Podľa neho vyzdvihli dôležité témy, ktorých sú názory Slovenska a Svetej stolice veľmi podobné.
Ja som veľmi rád, že sme mohli prebrať mnohé aktuálne témy, ako som povedal, na ktoré máme veľmi podobné a rovnaké názory. Či už je to konflikt na Ukrajine, alebo je to konflikt na Blízkom východe. Ale preberali sme aj otázky Európskej únie a rozširovania Európskej únie o krajiny Západného Balkánu alebo krajiny Východného partnerstva. A musím povedať, že sa zhodujeme v týchto témach.
Minister sa zároveň poklonil pri hrobe zosnulého pápeža Františka v bazilike Santa Maria Maggiore. Zastavil sa aj v baptistériu, kde sú umiestnené bronzové sošky svätých Cyrila a Metoda a pamätná tabuľa pripomínajúca historický moment z roku 868, keď pápež Hadrián II. Uznal staroslovienčinu ako štvrtý liturgický jazyk. Svätý otec Leo XIV. V závere dnešnej generálnej audiencie mocne apeloval za mier. Pripomenul krutosť dnešných vojen a zdôraznil, že vábenie mocných a sofistikovaných zbraní treba odmietnúť ako pokušenie.
Srdce cirkvi je rozorvané volaním, ktoré sa ozýva z miest vojny, osobitne z Ukrajiny, Iránu, Izraela a z Gazy. Nesmieme si zvyknúť na vojnu. Naopak, musíme tak ako pokúšenie odmietnúť vábenie mocných a sofistikovaných zbraní. V skutočnosti, keďže v dnešnej vojne sa používajú všetky druhy vedov vyvinutých zbraní, hrozí, že jej krutosť dovedie bojujúcich k barbarstvu oveľa väčšiemu ako v minulých časoch. Preto v mene ľudskej dôstojnosti a medzinárodného práva opakujem zodpovedným to, čo hovorieval pápež František. Vojna je vždy porážkou. A s Piom 12. vravím, s mierom nič nie je stratené. S vojnou možno stratiť všetko.
V katechéze pápež hovoril o uzdravení ochrnutého. Na námestí svätého Petra nechýbali pútnici zo Slovenska. Okrem jedincov bola skupina veriacich z farnosti Široké. Pápež Leo XIV. Bude počas júla v letnom sídle pápežov v Castel Gandolfe. Podľa Vatikánu budú do 30. júla prerušené aj všetky generálne a súkromné audiencie. Nedeľná modlitba Anjel Pána bude 13. a 20. júla z námestia v Castel Gandolfe. Pápež bude tráviť časť v letnom sídle prvýkrát od roku 2013, keďže František bol vo Vatikáne aj počas leta.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Donald Trump je stále viac naklonený priamému zapojeniu USA do izraelských úderov na Irán. Informovali o tom médiá po rokovaní tímu pre národnú bezpečnosť. Námestník ruského ministra zahraničia Sergej Riabkov ale varoval Spojené štáty, že ich priama vojenská podpora Izraela by mohla radikálne destabilizovať situáciu na Blízkom východe. Izrael a Irán v noci pokračovali vo vzájomných vzdušných úderoch. Jeruzalem uviedol, že zaútočil na továrne na zbrane a jadrové zariadenia. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu potvrdila údery na dve továrne zapojené do výroby zariadení na obohacovanie uránu. Iránske revolučné gardy zase vypálili nadzvukové strely Fatah. Situáciu približí Iveta Kureková.
Donald Trump vyzval Irán na bezpodmienečnú kapituláciu. Uviedol, že USA vedia, kde sa skrýva duchovný vodca Ajatollah Ali Chamenei, no aspoň zatiaľ ho nebudú likvidovať. Trump súčasne upozornil, že USA dochádza trpezlivosť. Doplnil, že USA nechcú, aby rakety dopadali na civilistov alebo na amerických vojakov. Šéf Bieleho domu údajne telefonoval aj s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Spojené štáty sa zároveň rozhodli do piatku uzavrieť svoje veľvyslanectvo v Jeruzaleme. Iránska štátna televízia dnes odvysielala aj prvý verejný odkaz Aliho Chameneiho od začiatku izraelských útokov. Na rozdiel od prechádzajúceho prejavu však tentoraz nevystúpil osobne. Jeho vyhlásenie prečítal moderátor. Chamenei vo vyhlásení zdôraznil, že iránsky národ sa nikdy nepodá zahraničnému tlaku. Spojeným štátom adresoval varovanie, že ich účasť na útokoch proti Iránu by im mohla spôsobiť nenapraviteľné škody. Irán podľa neho rozhodne odmieta akúkoľvek vnútenú vojnu aj vnútený mier. Izraelská armáda medzi tým informovala, že prišla o jeden z dronov, ktoré vyslala do útoku na území Iránu. Ide o prvú takúto stratu od 13. júna, keď Izrael spustil svoju operáciu voči Iránu. Dnes ráno podniklo nálety v okolí Teheránu aj vyše 50 stíhačiek izraelského letectva, pričom zasiahli okrem iného aj dva závody na výrobu centrifúg slúžiacich na obohacovanie uránu. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu uviedla, že tieto zariadenia boli pri izraelskom útoku zničené. Terčom izraelského útoku bolo aj niekoľko zbrojoviek na území Iránu. Iránske revolučné gardy zasa ráno deklarovali, že v noci odpálili smerom k Izraelu hypersonické rakety. Väčšina bola zachytená protivzdušnou obranou.
Krátko zo sveta.
Počet obetí ruského útoku, ktorému ukrajinská metropola Kyjev čelila v noci na útorok, stúpol na najmenej 24. Streda je magistrátom v Kyjeve vyhlásená za deň smútku. Na dvor bytového domu, kde zahynulo najmenej 19 z obetí, prinášajú ľudia kvety. Niekoľko osôb je totiž stále nezvestných. Podľa úradov bolo pri zásahu bytového domu zničených celkovo 35 bytov. Summit šéfov štát a vlád krajín skupiny G7 v Kanade sa skončil bez spoločnej deklarácie. Podľa informácií agentúry Reuters, Spojené štáty zablokovali silné spoločné vyhlásenie krajín G7 o Ukrajine, ktoré malo opätovne odsúdiť ruskú agresiu. Údajne to odôvodnili tým, že si chcú zachovať svoju schopnosť s Moskvou rokovať. Počas uplynulých 24 hodín zahynulo pri izraelskej palbe a vzdušných útokoch v pásme Gazy najmenej 140 ľudí. Informovali o tom miestni zdravotnícki predstavitelia. K obetiam podľa úradov došlo na viacerých miestach naprieč pásmom Gazy. Najmenej 14 ľudí zahynulo aj v centrálnej časti, keď ich izraelská palba zasiahla počas čakania na kamióny s humanitárnou pomocou. Na letisku Bena Guriona v Tel Avive pristálo dnes prvé lietadlo s Izraelčanmi, ktorí v uplynulých dňoch uviazli v zahraničí v dôsledku konfliktu Izraela s Iránom, respektíve uzavretia vzdušných priestorov a zrušenia ich letov. V zahraničí uviazlo 100 až 150 tisíc Izraelčanov. V reakcii na nedávnu streľbu na strednej škole v Graci bude v Rakúsku sprísnená legislatíva o zbraniach. Rozhodla o tom vláda. Minimálny vek na nákup obzvlášť nebezpečných zbraní sa zvýši z 21 na 25 rokov. Predĺží sa aj lehota medzi kúpou prvej zbrane a jej vydaním majiteľovi z 3 dní na 4 týždne a obmedzí sa platnosť zbrojného preukazu. Kanada oznámila ďalší balík sankcií voči fyzickým a právnickým osobám v Rusku a zahraničí. Reštrikcie za obchádzanie protiruských sankcií boli uvalené okrem iných aj na dceru prvého ruského prezidenta Borisa Jelcina, Tatianu Jumaševovú, jej manžela, ako aj na bývalú manželku súčasného prezidenta Vladimíra Putina, Ľudmilu Očeretnú. Slovenskí futbaloví reprezentanti vyhrali vo svojom záverečnom zápase na domácich majstrovstvách Európy do 21 rokov nad Rumunskom 2-1. Už pred duelom nemali šancu na postup do štvrťfinále a v skupine obsadili konečné tretie miesto. Zápas hodnotí tréner Jaroslav Kentoš.
Sme radi, že sme to zvládli do víťazstva. Mňa potešili chlapci výkonom a parametrami hry, na čo sme sa koncentrovali. A na to som chlapcov hlavne upozorňoval, aby sa nekoncentrovali na výsledok, ale na cestu, ako ho dosiahnu, a aby sme si nastavili vysokú latku prvých dvoch zápasov, čo sa týka parametrov hry. A ja som rád, že sme ju nepodliezli a chlapci zaslúžia za ten zápas pochvalu.
Najlepším strelcom Slovákov sa stal dvojgólový Tomáš Suslov, ktorý sa postaral včera o víťazný gól a stal sa aj hráčom zápasu UEFA.
Keď viete hrať vyrovnanú partiu s Talianmi a so Španielmi, tak ešte by som povedal, že sme boli lepší s Talianmi, tak tá kvalita tu určite je. Mali sme výborný systém, ktorým sme sa riadili a verili sme mu, to nám určite taktiež pomohlo. A pevne verím, že chalanom sa bude dariť v kluboch a budú mať ten prechod do Ačka plynulý, lebo tí hráči, ktorí sú tam teraz, tam nebudú už veľmi dlho, takže takýto turnaj tým chlapcom môže veľmi pomôcť. Z takýchto turnajov proti takým superom sa zbierajú skúsenosti, takže klobúdole pred chlapcami, ktorí hrajú našu lígu, ako vedeli držať krok s veľmi kvalitnými hráčmi, ktorí hrajú ťažké zápasy každý týždeň.
Futbalisti Španielska a Talianska si na majstrovstvách Európy do 21 rokov podelili včera body po remíze 1-1 v slovenskej A skupine. Oba týmy už mali pred záverečným stretnutím skupinovej fázy istotu postupu do štvrťfinále. Futbalisti úradujúceho slovenského šampióna Slovana Bratislava sa v druhom predkole Ligy majstrov stretnú s víťazom zápasu medzi sanmarínskym Virtusom a bosnianským klubom Zrinjski Mostar. Slovan bol pred žrebom medzi nasadenými týmami s najväčším koeficientom a práve preto začína až v druhom predkole. Futbalisti Spartaka Trnava sa v prípade postupu v prvom predkole Európskej ligy proti švédskému BK Häcken stretnú v druhom predkole s Anderlechtom Brusel. Rozhodol o tom žreb vo švajčiarskom Nione. Podľa trénera Michala Šťastného jeho zverencov tak nečaká žiadny ľahký súper.
Včera som si ich nejakým spôsobom pozeral, veľmi, veľmi silný kombinačne, veľmi silný bežecký, aj fyzicky pripravené mužstvo po taktickej stránke takisto. Výborne tam menili nejaký spôsob hry 4-2-3-1, 4-3-3, niekedy na 4-4-2, čiže hrajú vzadu na štvorku. Výborná typológia hráčov, rýchlostné typy, kraje, krídla, útočník, pohyblivý stred zálohy, stále sa snažili mať nábehové veci za obranu, fakt naozaj pohyblivé mužstvo, takže nebude nás čakať nič ľahké.
Futbalisti úradujúceho slovenského vicemajstra Emeška Žilina sa v druhom predkole konferenčnej ligy stretnú s poľským Rakovom Częstochowa. Súperom DAC Dunajská Streda bude úspešnejší zo súboja medzi arménským Urartu a víťazom bieloruského pohára Neman Grodno. Rozhodol o tom dnešný žreb v sídle Európskej futbalovej únie v Nione. Dunajskej Strede ale hrozí potenciálne vylúčenie z druhého predkola konferenčnej ligy. Dôvodom je, že majiteľ klubu Oskar Világi vlastní okrem DAC aj maďarský tým FC Győr. Ten rovnako čaká účinkovanie v konferenčnej lige. Európska futbalová únia potvrdila, že skúma potenciálne viacnásobné vlastníctvo a možný konflikt záujmov. Staronovým trénerom futbalistov AS Trenčín sa stal Holandian Ricardo Moniz. K účastníkovi Nike ligy sa vracia po takmer 7 rokoch. Na lavičke strieda Ivana Galáda. Moniz podpísal s AS trojročný kontrakt. Hokejisti Floridy úspešne obhájili zisk Stanleyho pohára. V 6. stretnutí finále play-off NHL zvíťazili nad Edmontonom 5-1 a v celej sérii triumfovali 4-2 na zápasy. Florida sa stala 10. tímom v histórii, ktorá obhájila slávny strieborný grál. Sam Bennett získal prestížnú Conn Smythe Trophy pre najúžitočnejšieho hráča play-off zámorskej NHL. Útočník majstrovskej Floridy bol s 22 bodmi 7. najproduktívnejší hokejista vo vyraďovačke a s 15 gólmi najlepší kanonier. Slovenský hokejista Oliver Okuliar sa gólovo presadil v 3. zápase finále play-off zámorskej AHL, v ktorom jeho tím Charlotte Checkers prehral na ľade Abbotsfordu Canucks 1-6. Checkers prehrávajú 1-2 na zápasy, séria sa hrá na 4 víťazstvá. Slovenská atletka Ema Zapletalová pokorila 50-ročný slovenský rekord v behu na 400 metrov. Na bronzovom mítingu v Banskej Bystrici dosiahla čas 51,91 sekundy. Rebeka Šramková sa prebojovala do štvrťfinále na turnaji VTA v Nottinghame. Slovenská tenistka zdolala štvrtú nasadenú Júliu Pucicevovú z Kazachstanu po výsledku 6-1, 4-6, 6-4.
Počasie.
Zajtra sa opäť vrátia prehánky, podľa Petra Jurčoviča však do konca týždňa už bude pokračovať horúce leto.
Vo štvrtok nejaká tá malá zmena bude, totiž je vidieť aj na snímkach z Družice, že sa nám od západu približuje studený front. A vyzerá to tak, že by mal práve vo štvrtok zasiahnuť aj teda naše územie. Čo znamená, že postup, až keď bude ráno ešte jasno až polojasno, v pohode sem tam môže byť dokonca aj hmla, ale cez deň už by to mohlo byť asi také skôr oblačné počasie a pripúšťam, že sa budú vyskytovať aj prehánky alebo búrky. Nebude ich veľa, budú hlavne na severe a východe Slovenska, na juhu nemusí byť nič, na juhu zostane asi zase 30-31 stupňov, ale na severe asi o 10 stupňov menej. No takže ten štvrtok je taký trošku problematický. No a potom v piatok studený front odíde, znovu tlaková výš, takže znovu pekne, slnečno, teploty. Ráno, tým, že to bude v chladnejšom vzduchu za tým studeným frontom, tak ráno v horských dolinách môže klesnúť teplota až na 3 stupne. To už pomaly hrozí, že by mohol byť aj nejaký slabý prízemný mraz. No ale inde na juhu to bude nad 10, do takých 14, možno aj 15. Ale cez deň takisto, tým, že to bude v chladnejšom vzduchu, takže 30-ky nebudú v piatok, pravdepodobne len 25.
Pred odchodom na dovolenku sa vám určite ešte zídu rady, ako takéto voľné dni rieši zákonník práce. Dozviete sa od odborníka na túto oblasť, ktorý bude na linke po 20. hodine. Užite si pekný večer, lúčia sa Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.